ืบเนื่องความเป็นมาสักนิดนึงนะครับถ้าจำได้ก็คือว่าประมาณสักเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4เนี่ยเขาก็จะจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เขาก็มีประเด็นเรื่องของพิบัติภัยเขาก็ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาเป็นคณะทำงานวิชาการเชิญประเด็นแล้วก็เชิญพวกเรานี่แหละ17-18คนนะแล้วบอกโจทย์ให้เสร็จเลยบอกว่าจงไปเตรียมเอกสารวิชาการแล้วก็เตรียมมตินะที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับบอกเดดไลน์ด้วยครับเราก็เร่งทำงานกันผมจำได้ว่าประชุมกันเนี่ยสัก 5-6 ครั้งนะแล้วก็มีย่อยๆนี่รวมๆอาจจะได้สัก10ครั้งได้จนกระทั่งในที่สุดเราก็เป็นนักเรียนเรียนดีก็ส่งกันบ้านเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าน้ำมันท่วมนะน้ำท่วมไปสัก3เดือนเราก็พักกันไปแต่เราส่งกันบ้านก่อนนะใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอน้ำหายท่วมแล้วก็เขาก็เตรียมจัดสมัชชาก็มีการไปปรับไปอะไรต่างๆกันในที่สุดสมัชชาเป็นจัดเดือนอะไรเดือนกุมภาใช่ไหมหนึ่งสามกุมภาก็จัดเสร็จแล้วก็พอหลังจากจัดแล้วเนี่ยก็จากนั้นก็มีมติเรามีมติขณะที่มีมติแล้วเนี่ยทางสช.ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาท่านก็ไปพยายามโปรเซสต่อว่ามติแต่ละเรื่องเนี่ยจะไปเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอย่างไรไปเสนอรัฐครม.อย่างไรต่างๆทั้งหลายนั่นเป็นหน้าที่ของท่านนี่ก็ผ่านมา3เดือนนะไปแวะมาผ่านไป3เดือนแต่ว่าพวกเราที่อยู่ในคณะทำงานของเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนอยู่ในเครือข่ายแล้วก็ประเด็นแล้วก็พื้นที่รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับพิบัติภัยชุมทางด้านชุมชนเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยกันอยู่ในที่ต่างๆทางภาคเหนือก็มีทางใต้ก็มีทางอีสานก็มีทางภาคกลางก็มีพวกหน่วยงานเฉพาะต่างๆทั้งหลายทางสมาคมวิศวกรรมทางด้านผังเมืองทางด้านอะไรต่างๆนะครับต่างคนก็ต่างทำงานแล้วก็หลังนั้นทั่วมานั้นเนี่ยก็มีบ่งพูดคุยกันโดยที่คุยกันไม่เป็นทางการแต่เป็นประจำเดือนละครั้งกันมาตลอดนะฮะเริ่มต้นกันก็ที่ไทย PBS ก็ผลัดกันเป็นเจ้าภาพกับทางสปล.สำนักงานปฏิรูปผลัดเป็นเจ้าภาพวงนั้นก็มีการพูดคุยกันเป็นระยะต่อมาเนี่ยทางสช.เองซึ่งไปผลักดันไปสารต่อจากมติสมัชชาสุขภาพแล้วก็รวมทั้งมติของเรื่องพิบัติภัยด้วยเนี่ยท่านก็ไปผลักดันเสร็จแล้วท่านก็เกิดอะไรสักอย่างไม่รู้เกิดร้อนอกร้อนใจขึ้นมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวสมัชชาสุขภาพครั้งที่ห้าปี2555เนี่ยมันก็จะไล่จี้มาอีกแล้วนะฮะแล้วจะไปรายงานความคืบหน้าอย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการที่ขอปรึกษาหารือหน่อยนะฮะก็เป็นที่มาของความจริงนะหลังจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคราวนั้นแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยยังได้ประชุมหลัง after action นั้นอีก1รอบนะฮะว่าเราอยากจะทำอะไรแต่ว่าก็จะดูนะฮะอาจารย์ดูสช.เขาว่าเขาทำยังไงไปก่อนนะฮะหลังยังไม่ปีปากนะครับก็ขอบคุณมากที่สช.ได้เห็นประเด็นนี้แล้วก็คิดว่าเป็นที่มาของการประชุมนี้นะฮะรายละเอียดเดี๋ยวทางเชิญโตนะฮะแนะนำ
ทั้ง6มติก็คือเอกสารอย่างนี้นะครับได้นำเสนอต่อคสช.คสช.ก็คือคณะกรรมการสภาการที่มีนายกเป็นประธานซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้ให้มอบให้รองนายกเป็นประธานแล้วก็มีมติว่ารับทราบแล้วก็จะให้เสนอต่อคสช.ต่อไปนั่นคือกระบวนการเชิญกลไกนะครับทีนี้เมื่อคุยกันอย่างนั้นเสร็จผู้ก็บอกคุณหมอว่าตอนนี้มติออกมาเป็น40มตินะครับ40มติแล้วทีนี้เรื่องของการกระจายทางปฏิบัติก็เป็นหนึ่งซึ่งก็เป็นบทบาทสำคัญที่ทางสช.ต้องดำเนินการในการที่จะสานพลังต่างๆของโลกการขับเคลื่อนนะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้จับไปก็คือทำทั้งบาหน้าทั้ง40มตินะครับมติหนึ่งในที่สองก็คือในที่ผมก็เดี๋ยวพูดว่าชุดเรานี่แหละก็คือชุดที่เรามาช่วยกันพัฒนาการ ทางสช.ต้องมาคุยกันอะไรภายในนะคนที่จะเข้าใจเนื้อหาที่มาที่ไปหรือมติเนี่ยดีเนี่ยที่สุดก็คือคนที่พัฒนานี่แหละเราก็เลยขออนุญาตยกขบวนไปขอคุณหมอช่วยเป็นองค์ครัวในการที่จะมาช่วยกันเอาสิ่งที่พวกเราช่วยกันพัฒนาเป็นขาขึ้นเรียกว่าขาขึ้นจนเป็นเอกสารของเราเนี่ยไปสู่การปฏิบัติหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดที่ว่าต้องดึงการมีส่วนร่วมของขบวนการขาขึ้นเนี่ยเข้ามาทำงานต่อในขาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ชุดวงเดิมในการที่จะมาชวนคุยที่จะมาออกแบบการขับเคลื่อนในระยะต่อไปครับก็คือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นผมทวนไวๆนะครับเพื่อให้เห็นขบวนการว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันไม่ใช่กระบวนการที่เราทำงานโดยที่ไม่มีอะไรหลักๆนะครับคือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับที่ตราและประกาศราชกิจจาเมื่อปี50เนี่ยได้กำหนดให้มีเครื่องมือหนึ่งเรียกว่าสมัชชาสุขภาพซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็คือทำอย่างไรที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้อเสนอหรือมติที่ออกมาเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของสังคมนี่คือหลักการนะครับไปเลยครับอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับว่าสมัชชาสุขภาพคืออะไรจะเห็นได้ว่ามันเป็นกระบวนการนะครับไม่ได้มองแค่จัดเวทีเป็นกระบวนการที่ทำต่อเนื่องไปเรื่อยครับอันนี้คุณหมอประเวศก็ให้ความหมายของสมัชชาไว้3-4ประเด็นนะครับว่าเป็นเรื่องของการที่จะรวมคนรวมจิตใจคนทำงานมาร่วมกันนะครับและก็เคารพกันนะฮะอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นต่างเนี่ยเขาไปคุยกันจนตกผึ่งนะฮะนี่คุณหมอเขาเรียกแล้วก็สับกระสับไว้คุณหมอโกมาก็พูดไว้ว่ามันเหมือนสายทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับสายทางเล่มนี้เนี่ยเส้นนี้อาจจะไหลเลาะตามภูเขาไปพบอุปสรรคบ้างพบแอ่งบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันใช้สายทางเล่มนี้เส้นนี้ครับอันนี้ก็เป็นความกล่าวของอาจารย์ชัยพรซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดนะครับว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันไปไวๆกันละกันครับอันนี้อีกอันหนึ่งก็เป็นแนวคิดที่คุณหมอพลบอกว่าสมัชชาสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลของนโยบายที่สั่งตรงมาจากภาครัฐกับการสร้างให้เห็นความสอดคล้องกับความต้องการและเจตนารมณ์ของสังคมโดยยึดกระบวนการคือในกล่องสามเหลี่ยมที่ภูเขาก็คือพลังของภาครัฐนะฮะพลังของภาคสังคมและพลังของทางปัญญานะครับเป็นเครื่องมือในการทำงานสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง6เรื่องใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะอันสุดท้ายเลยก็คือเมื่อมีมติออกมาแล้วเนี่ยจะเขียนได้ว่ามีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในหลายช่องทางเราไม่ต้องการแค่เพียงมีเอกสารปรากฏอยู่ในนี้แล้วก็จบแล้วก็พอใจแต่เราอยากจะให้ตัวอักษรที่อยู่ในมติเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยนะครับไปครับอันนี้ก็เป็นประเภทนะครับก็คือไอ้ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าสมัชชามีสามารถนำไปใช้ทั้งในเชิงพื้นที่ตำบลเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆจังหวัดหรือภูมิภาคหรือโซนก็ได้นะครับในบางเรื่องอาจจะหยิบบางประเด็นขึ้นมาทำเช่นภัยพิบัติเรื่องผู้สูงอายุเรื่องลุ่มน้ำนี่ก็หยิบมาทำได้นะครับและก็อันสุดท้ายก็คือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งในกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องจัดอย่างน้อยปีละ1ครั้งอย่างที่ผมบอกระเด็ดพูดไปก็คือปี54เราจัดวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์นะครับซึ่งมี6มติแล้วก็ผลผลิตของ6มตินี้ก็อยู่ในมติที่อยู่บนมือท่านแล้วนะครับอันนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือ3ชิ้นนะสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเด็นแล้วก็เฉพาะชาติแห่งชาตินะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนตรงนี้ว่ากล่องขวามือสุดที่เขียนว่าคณะรัฐมนตรีรัฐสภาอะไรต่างก็คือหมายความว่ามันสามารถขับเคลื่อนได้หลายช่องทางไม่จำเป็นต้องมุ่งไปที่คณะรัฐมนตรีได้บางทีมติเนี่ยมันไปสอดคล้องกับภาคธุรกิจหรือองค์กรภาคเอกชนเขาก็สามารถที่จะหยิบมาเพราะเกิดขึ้นแนวคิดก็คือเกิดขึ้นจากมติตัวนี้เกิดขึ้นจากทุกคนเนี่ยเข้ามาเห็นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันดีเขาก็สามารถหยิบไปเลยเพราะนั้นมติเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเราไม่ได้เสนอครม.ให้เห็นชอบพิจารณาเราให้แค่รับทราบเฉยๆว่าเรามีกระบวนการเคลื่อนแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็คือความสวยงามคุณหมอสุวิชัยคำว่าดำเนินการโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์คือทุกคนเห็นพ้องกับมันดีเนี่ยก็เอาไปใช้นะครับถัดไปครับอันนี้คือที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสมัชชาสุขภาพก็มีกฎหมายรองรับอย่างที่ผมเรียนไปมาตรา41เนี่ยจัดปีละครั้งนะครับและก็มาตรา42ก็มีกฎไก่แต่มาตรา45เขียนไว้ว่าถ้ากรณีที่เสนอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ย นำไปปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่เสนอคสช.ได้เพราะฉะนั้นประเด็นอะไรในอนาคตถ้าเราทำงานปุ๊บเนี่ยอาจจะมีช่องทางที่จะต้องเชื่อมโยงกับรัฐบาลอาจจะใช้ช่องทางของคสช.ในการที่จะเสนอขึ้นไปคสช.อาจจะเสนอบอกว่าต้องเสนอครม.นะครับก็สามารถดำเนินการได้นะครับถัดไปครับอันนี้คือภาพรวมว่า4ปีเรามาแล้วเรามี4 10 10นะครับก็ต้องบอกว่าบางมติก็ไปได้ดีบางมติก็ยังไม่สามารถขยับขับเคลื่อนได้ดีนะครับซึ่งทางประธานคสช.สมัยนั้นท่านนายกอภิสิทธิ์ก็เห็นว่ามันสำคัญต่อไปครับพี่ตุ้มก็เลยตั้งกลไกเนี่ยฮะกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนให้มีบทบาท4ประเด็นใหญ่ก็คือวางยุทธศาสตร์แสวงหาความร่วมมือติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะนะครับช่องทางขวามือก็จะไปหลายช่องทางอย่างที่ผมเรียนไปที่ผ่านครม.เพื่อให้ครม.มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการหรืออาจจะเป็นเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันอย่างวันนี้นะครับก็เกิดทำงานร่วมกันตั้งวงคุยกันที่เราจะทำอะไรกันดีอันที่3อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานผ่านองค์การพิเศษเช่นเรื่องนี้อาจจะต้องมีการล็อบบี้เรื่องอะไรต่างๆก็ใช้ได้ข้อ4ที่เขียนไว้ว่า ASAI เนี่ยจะเป็นภาษาเฉพาะของเราที่คือการเชื่อมโยงลงไปในพื้นที่ ASA ก็คือการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ISA ก็คือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นนะครับก็คือถ้ากรณีที่บางเรื่องต้องไปเชื่อมโยงกับพื้นที่เราอาจจะเรื่องนี้ไปทำงานในพื้นที่ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สื่อใช้ช่องทางสื่อหลักในการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่ทำงานครับคือเรื่องการทบทวนแผนพอแห่งชาตินะครับบรรเทาป้องกันภัยให้สาธารณะแห่งชาตินะครับเรื่องการอยากจะให้มีการตั้งกองทุนระดับชาติขึ้นมานะครับมีการพัฒนากองทุนและกลไกประสานความร่วมมือในพื้นที่เรื่องการที่จะทำให้สพวเข้ามาหนุนเสริมกระบวนการจัดการความรู้นะครับเรื่องที่จะให้กสทช.เนี่ยจะสั่งคลื่นความถี่สำหรับการสื่อสารเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวคงจะเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะไปคุยว่าแต่ละข้อเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับสสต้องมาช่วยหนุนเสริมในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคพลเมืองนะครับกระทรวงศึกษาก็เรื่องของหลักสูตรการประจุหลักสูตรการเรียนรู้ในทุกระดับนะครับรัฐบาลก็คือมีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการภัยพิบัตินะครับในส่วนของที่ลงไปในพื้นที่นะครับก็จะเป็นเรื่องนี้ต้องบอกว่ามติเราเนี่ยจะนุ่นจะมุ่งเน้นไปเรื่องการที่ดำเนินการโดยชุมชนในส่วนกลางนะครับเพราะนั้นก็มุ่งเน้นที่จะให้อบต.ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับมีการจัดทำแผนเป็นความพร้อมซึ่งในมติจะบอกเลยว่าแผนเนี่ยมีองค์ประกอบหน้าตาอะไรบ้างนะครับ2 P 2 R อย่างเงี้ยนะครับสปวต้องไปจัดการความรู้นะครับเรื่องของที่ผ่านมาแล้วก็ผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่ลงไปมาจะส่งผลต่อปัญหาเหล่านี้นะครับและก็เรื่องของการที่จะต้องให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นมติที่ผ่านมาผมเรียนนิดนึงครับเราผมเข้าใจแล้วว่าภัยพิบัตินี้มันกว้างมากกว่าเรื่องน้ำท่วมและมีหลายตั้งแต่คนถล่มซึนามิอะไรนะฮะวัตภัยทั้งหมดนะครับก็เป็นของภาพรวมครับเพราะฉะนั้นวันนี้วัตถุประสงค์สำคัญที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านก็คือเราจะมาช่วยกันหลังจากที่เราได้ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายขึ้นแล้วก็มีมติออกมาเสนอคสช.รับทราบแล้วเนี่ยต่อไปเราจะก้าวเดินอย่างไรผมคงตั้งประเด็นกว้างๆเลยว่าเราจะขับเคลื่อนไปอย่างไรโดยอาศัยมติตัวนี้เป็นกรอบในการคิดการทำงานต่อไปครับ
กับไอ้การกับเพื่อนฝักดันมติต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรูปธรรมเราจะได้คุยกันนะครับหมอใช่
มีแผนงานที่เรียกว่าแผนงานเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเป็นแผนงานที่ภายใต้ WHO RDG RDG คือตรงนี้ว่า Title Amendment WHO คือการ WHO มันร่วมนะครับมีงานส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่อง Community ครับแล้วก็ผมเรียนมีนุ่นเป็นอย่างนี้ครับในก่อนจริงๆแล้วมันมีหลายงานที่อยู่ในนั้นแบบคอมมูนิตี้เนี่ยวันนั้นเราเชิญประชุมเพราะว่ามีคอมเมนต์จากคณะอนุกรรมการที่เป็นอนุกรรมการที่เป็นคนช่วยดูเรื่องนี้นะครับว่าเราพบว่ามันมีคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่เยอะมากนะครับทั้งสสส.ก็มีชุมชนเข้มแข็งนะครับดูแลตัวเองในทางนั้นนะครับมีปอพอเนี่ยก็ทำไปเขาบอกว่ามีชุมชนที่อยู่ในริสเนี่ยแอเรียนี่อยู่มาทั้ง 20,000 กว่าเขาทำไปได้แค่ 4,000 นะครับมีกาชาดที่ทำนะครับแล้วก็มีอะไรอันนั้นที่ชื่อว่าอะไร ความปลอดภัยเด็กอะไรสักอย่างจำชื่อองค์กรไม่ได้นะนั่นก็ทำเป็นหลักสิทธิ์ของปตช.เนี่ยลงเงินไปที่ทำเรื่องของกองทุนหมู่บ้านให้กองทุนมาถึงบนใช่ไหมไม่ใช่กองทุนบนปตช.ปตช.ก็ทำไปบอกว่าเหลือไม่กี่ที่นี่แหละที่ไม่มีให้กองทุนเนี่ยนะครับและกองทุนนี้สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการทำความเข้มแข็งของชุมชนในมิติเรื่องของในเรื่องของภัยพิบัติก็ได้นะครับเราก็พยายามแมปนะผมเรียนว่าเราพยายามแมปว่ารู้สึกว่ามันมีคนไหนคนทำหรือขับเคลื่อนกันแบบที่รู้บ้างไม่รู้บ้างว่าคนไหนทำที่ไหนนะยังไม่ต้องบอกทำอะไรนะทำที่ไหนก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าแอร์เรียในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีแค่นี้ครับพื้นที่เราไม่ได้งอกไปที่ไหนนั้นมันก็อาจจะมีหลายที่ที่ทำในพื้นที่เดียวกันแต่คนละวัตถุประสงค์คนละ objective แต่ว่าสามารถมา integrate หรือมา achieve กันได้นะครับสิ่งที่พบตรงนั้นเนี่ยก็พยายามจะเอาเรื่องเป็นพื้นที่ก่อนเมื่อจะมาแบ่งเป็นเลเยอร์ทั้งหลายว่ามีใครทำอะไรมีใครทำที่ไหนยังไม่บอกว่าทำอะไรนะครับมาที่ไหนก่อนแล้วก็ analyze ว่าเขาทำอะไรกันแล้วถ้าใครจะทำอะไรใหม่ก็ไปดูว่ามันมีคนทำคล้ายๆกันแล้วเราไปเสริมอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าจะเปิดพื้นที่ใหม่เลยก็เป็นไปได้ไหมทำแพ็กเกจที่มันสามารถไปด้วยกันนั่นก็เชิญอินพุ่มนะครับขอบคุณครับ
ครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปปรึกษากันว่าจะขับเคลื่อนต่อยังไงเนี่ยอยากจะฟังรายงานเล่าเรื่องนะฮะจากของข่ายต่างๆที่ท่านเพราะว่าหลังจากที่เราจากกันตอนสมัชชาแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายข่ายนี่ก็ไปขับเคลื่อนในทางปฏิบัติการในพื้นที่ประเด็นต่างๆทั้งหลายนะครับอยากจะเชิญให้พวกเราช่วยกันเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งครับว่าใครทำอะไรยังไงครับเชิญใครจะเริ่มก่อนก็ได้
ไม่ว่าจะเราพยายามจะเดินเรื่องของอาสาฉุกเฉินชุมชนนะครับคือเรื่องของพยายามให้คนมีความรู้ว่าให้คนไอเดียคือหนึ่งครอบครัวเนี่ยน่าจะมีคนตั้งหนึ่งคนที่รู้เรื่องว่าเวลาที่ฉุกเฉินนั้นเนี่ยจะแจ้งยังไงยังไม่ถึงขนาดว่าไปปั๊มไปซีพีอาร์ยังไงนะครับแต่ว่าเป็นการเทรนนิ่งนักไม่กี่บรรทัดหมายถึงว่ามีเอกสารไปอ่านเรามีข้อสอบอะไรนะครับเราพยายามดันให้หนึ่งครอบครัวเนี่ยปีนี้เป้าของเราคือจะประมาณ2 ล้านคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะนี่เป็นอันแรกที่อาจจะช่วยเสริมได้นะครับก็พยายามดูว่าอสมที่มีอยู่แล้วกสนที่เขามีโปรเจกต์อยู่ทำยังไงถึงจะสามารถไปใช้ตรงนั้นได้นะเอาสู่ไปใส่กสนอีกอันเป็นคือเรื่องของเชิงทีมที่ไปช่วยนะครับทีมที่ไปช่วยไม่ใช่ชุมชนแล้วหมายความว่าถ้าชุมชนมีปัญหาทีมที่กว่าจะเข้าไปเนี่ยเราก็ทำทีมพวกทำทีมพื้นที่เร็วนะครับของทีม search and rescue อันนี้เป็นเรื่องของ rescue เชิง emergency response ของทางด้าน medical นะครับตอนนี้เนี่ยเราเทรนไปทั้งหมดประมาณ10 ทีมเป้าหมายในปีนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณ20 ทีมนะครับก็เป็นทีมที่ประกอบด้วยคนประมาณตั้ง5-7 คนแล้วก็มีขายนอกจากเทรนแล้วเรามีการหาอุปกรณ์เพื่อจะไปตั้งเต็นท์เพื่อจะไปดำรงชีวิตอยู่เพื่อจะช่วยให้ได้นะมีเครื่องปัดไปมีเครื่องทำครัวอะไรไปถึงว่าไปแล้วช่วยเหลือตัวเองได้ครับลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็เรามีส่วนหนึ่งคือที่ผลักดันเรื่องของแผนการบัญชาการเหตุการณ์นะครับ ICSก็จะไปในฐานะทำแบบทฤษฎีให้มันลงไปในระดับของพื้นที่นะครับเพิ่งจะทำหลักสูตรไปอันแรกแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรอยู่เราลองให้ไม่โดนสถาบันอาเซียนของคุณหมอช้างเนี่ยนะครับปรับหลักสูตรปรับคุณลิคลัมให้มันเหมาะสมแล้วก็จะไปจับยัดใส่หลักสูตรผู้บริหารทั้งหลายนะครับเพื่อให้สามารถทำเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของมันซิสเต็มได้นะครับก็คงจะขยายต่อไปผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเรื่องของการจัดการนอกจากนี้ก็มีอะไรที่อยู่ในไพป์ไลน์ที่กำลังจะทำนะแต่ยังไม่ทำเรื่องของพยายามจะทำดันเรื่องของ hospital safety ในการที่จะทำให้ตัวโรงพยาบาลเองถ้าประสบภัยเองแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเองปลอดภัยยังไงเพื่อจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลพาร์ไลท์เราก็เจอว่ามันทุกอย่างออกไปนะครับก็จะเป็นอีกหลายอย่างที่กำลังทำเรื่องอยู่ครับ
เป็นตัวแทนของสำนักบริหารการสาธารณสุขส ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับก็อยู่ในภารกิจกลุ่มงานสาธารณภัยครับกับเรียนท่านประธานในที่ประชุมครับว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็หลังจากที่ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแล้วเนี่ยเราก็พอน้ำลดแล้วเราก็มีการประชุมถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ได้ถอดบทเรียนในเกือบทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของการปฏิบัติการที่ศูนย์หรือวอร์รูมนะครับในการปฏิบัติการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงการจัดหน่วยเคลื่อนที่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็รวมไปถึงการดำเนินงานในด้านของการควบคุมป้องกันโรคแล้วก็การทำงานในด้านของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงผ่าชีวิตเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งการถอดบทเรียนของเราเนี่ยก็นำมาสู่การบูรณาการถอดบทเรียนร่วมกับสวรสขณะนี้ทำงานร่วมกับสวรสในการบูรณาการถอดบทเรียนไปสองสามครั้งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดก็สวรสเองก็มีความคือที่ประชุมก็มีความเห็นชอบตรงกันว่าจะให้ทางสวรสทำหน้าที่เป็นแกนในการพัฒนา minimum data set ทางด้านสารภัยนะครับซึ่งในวันที่22นี้เราก็จะมีการประชุมทีมทำงานเครือข่ายด้านสารภัยเนี่ยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทางรองผู้บัญชาการทางเน็ตเทคจะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนให้เกิดเขาเรียกว่าโครงข่ายข้อมูลด้านสารภัยแบบพื้นฐานซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับในทุกระดับแล้วก็รวมถึงภาคประชาชนก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสารภัยขณะนี้เตรียมการออกแบบแล้วก็หารือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับในอีกประการหนึ่งก็คือข้อห่วงใยในการถอดบทเรียนคราวที่ผ่านมาก็คือเราน่าที่จะต้องพุ่งเป้าไปที่ภาคประชาชนให้มากนะครับขณะนี้เราก็ได้รับทราบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งดูแลอาสาสมัครในพื้นที่นะครับว่าอาสาสมัครในพื้นที่เองก็มีความพร้อมที่จะเหมือนกับเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัยทํานองนี้นะครับเราก็กําลังที่จะคุยกันว่ามันจะพอเป็นไปได้มั้ยซึ่งก็จะลิงก์กับทางท่านอาจารย์ประจักษ์วิทย์ที่สปช.นี่นะครับในการที่จะแจ้งเตือนภัยต่างๆเข้ามาด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะให้การแก้ไขสถานการณ์ไปอย่างทันทีทันใดอะไรทำนองนี้ครับและในส่วนของภาคประชาชนเองนั้นเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าอาจจะต้องเสนอซึ่งทางกระทรวงเองก็คงทำได้ไม่เต็มที่นักนะครับก็อาจจะเสนอในเวทีนี้เพื่อที่จะวางเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งทราบว่าที่ประชุมก็มีเครือข่ายภาคประชาชนที่ดีเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสารภัยหรืออธิบายให้มากขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะจำเป็นต้องโฟกัสไปที่พื้นที่เสี่ยงนะครับผมยกอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นที่อะไรฮะที่น่านที่อุตรดิตถ์อะไรทำนองนี้นะครับสมมติเหตุการณ์ที่เคยมีพวกแผ่นดินถล่มน้ำหลากอะไรทำนองนี้ครับรวมถึงในพื้นที่ที่เราพบเป็นพื้นที่เสี่ยงรุนแรงเนี่ยก็น่าที่ต้องมีเครือข่ายที่เข้มแข็งกว่าเครือข่ายปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีการทำเหมือนกับเป็นไพลอตในช่วงรวดเร็วเลยนะครับก็อาจจะต้องทำไพลอตภายในเดือน2เดือนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดแอคทิวิตี้ที่สามารถตอบสนองได้ว่าถ้าเกิดมีภัยมาเนี่ยทีมเขาสามารถช่วยเหลือกันเองได้นะครับทีมไหนที่ยังมีความไม่พร้อมในเรื่องของระพบตอนที่ปฏิบัติการนี่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ไม่ใช่พายเรือไปทุกคนนะครับชาวบ้านก็ไม่ใช่จะทำอะไรได้ทุกเรื่องนะครับก็อาจจะต้องมีการฝึกอบรมในคอร์สที่อาจจะเป็นสำหรับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ชีพเบื้องต้นซึ่งผมทราบว่าอาจารย์จักรวิทย์ก็จะเสริมลงไปในพื้นที่ให้มากขึ้นในส่วนของการกู้ชีพเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการฝึกขับเรือนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิตนะอะไรพวกนี้นะครับให้มากขึ้นครับก็เรียนให้ทุกท่านครับ
นี้ในส่วนของกรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตจะตั้งศูนย์สชส.ส่วนหน้ากับส่วนหน้ากับส่วนกลางที่กรมเป็นส่วนกลางเช่นยกตัวอย่างภาคใต้โรงพยาบาลสวนสาธารณะโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาจะเป็นส่วนหน้าถ้าเกิดภัยพิบัติของ7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็คือสวนสาธารณะโรงพยาบาลภาคใต้ตอนล่างก็คือจิตเวชสงขลาที่จะต้องเชื่อมโยงผ่านกันนะคะแล้วเราไปบูรณาการเข้ากับจังหวัดถึงแม้เราจะอยู่กรมสุขภาพจิตก็จริงขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีปภส่งให้เราประเมินนะประเมินแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าจังหวัดออกแผนมาแล้ว เราทำอะไรได้บ้างตามแผนแต่เราก็วิเคราะห์ในมุมมองของคณะสุขภาพจิตและโรงพยาบาลสุรศักดิ์โรงก็บูรณาการเข้าไปท้องถิ่นเพราะว่าที่ทำสมัชชาระดับอำเภอค่ะเขาก็ให้สุรศักดิ์โรงเป็นศูนย์พักพิงนะคะศูนย์พักพิงที่สามของประชาชนมันไม่ใช่ว่าเราอยู่รัฐบาลแล้วเราไม่ได้เข้าไปในภาคประชาชนไม่ใช่เราเป็นศูนย์พักพิงศูนย์ที่สามของอำเภอพุนพินถ้าเกิดน้ำท่วมเพราะเราเคยน้ำท่วมใหญ่ที่อื่นไม่มีที่อยู่ต้องมาอยู่บนสวนสาธารณะเราเพราะเราอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมเราแน่นะคะตรงส่วนนี้มันจะเห็นได้ชัดนะคะว่าเราถึงแม้องค์กรของรัฐเราก็เข้าไปอยู่ทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอและในระดับประเทศแล้วเชื่อมโยงกับไปกับโรงพยาบาลนอกจากนี้ก็ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเราจะไปเชื่อมโยงกับหน่วย EMS นะคะโดยเฉพาะที่สสจ.เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบูรณาการแบบนี้ได้ค่ะไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนที่ผมเมื่อกี้ว่าจะประสบความสำเร็จเราไปเชื่อมโยงกับสสจ.ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินงั้นถ้าเกิดเขาต้องการอัตรากำลังเขาสามารถเราจะสามารถโคกันได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการที่แบบว่าถ้าเขาเปิดคอนเฟรนซ์ก็ขอทหารให้เราด้วยเราจะได้ผ่านกันตรงนี้เราเชื่อมโยงกับผู้ว่าในเรื่องของข่าวที่บอกแล้วพอเกิดวิกฤตปั๊บคนที่เชื่อข่าวว่าการดูแลจิตใจคือใครก็ต้องเรื่องของกรมสุขภาพจิตเพราะนี่คือส่วนที่เราได้ทำไปในเรื่องของภาคประชาชนในเรื่องของอสม.หลักสูตรค่ะกรมสุขภาพจิตจะมีหลักสูตรเรื่องของการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักสูตรที่ง่ายถ้าประชาชนได้รู้ประชาชนจะรู้จะสังเกตตัวเองได้ว่าเอ๊ะพอเราได้รับข่าวร้ายหรืออะไรเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อประชาชนรู้ปฏิกิริยาด้านจิตใจเขาจะรู้ว่าวิธีจัดการกับปฏิกิริยานั้นเป็นอย่างไรถ้าเขาจัดการไม่ได้เขาควรไปช่วยเหลือใครตรงนี้เป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนะคะกรมสุขภาพจิตมีหลักสูตรค่ะขอบคุณค่ะ
คือเมื่อกี้เห็นด้วยกับอาจารย์ประจักษ์วิทย์นะคะว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนติดตามเราน่าจะมาเริ่มที่เครือข่ายเพราะว่าตอนนี้ของภาคใต้นะคะในฐานะที่เป็นผู้ส่งประเด็นภัยพิบัตินะคะตอนนี้ภาคใต้ก็ขับเคลื่อนแล้วนะคะเริ่มด้วยการมอบให้มีเครือข่ายในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นภัยพิบัติซึ่งจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดพังงาจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนมตินี้คือเราแบ่งกันเป็นมติอะค่ะของประเด็นชาติปีนี้6มตินี่เราจะแบ่งกลุ่มของชุมไอของภาคใต้เราจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะรับผิดชอบในเรื่องของน้ำมันทอดซ้ำกับเรื่องของการจัดการโฆษณาปัญหายาการโฆษณาอาหารและยานะคะกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สองก็จะเป็นเรื่องของการติดตามในเรื่องของประเด็นปัญหาฆ่าตัวตายสุขใจไม่คิดสั้นนะคะกลุ่มที่สามก็เป็นประเด็นภัยพิบัติส่วนกลุ่มที่สี่ก็จะเป็นประเด็นที่เหลืออยู่ประเด็นหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงอาชีวอนามัยหรือว่าเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคนทำงานแต่ตอนนี้ของจังหวัดชุมพรเองที่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบนะคะตอนนี้เราเริ่มที่จะมีเครือข่ายที่ทำเรื่องภัยพิบัติที่อยู่ในพื้นที่เรานะคะเราบูรณาการของ4จังหวัดก่อนนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามแต่เราไม่ได้ติดตามเฉพาะ4จังหวัดนะคะเราติดตามทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีคณะทำงานแล้วก็ลิงก์ในเรื่องของเครือข่ายที่ทำเรื่องของภัยพิบัติทั้งหมดนะคะของเราที่ทำอยู่ในพื้นที่ก็จะมีสสส.สำนัก3นะคะแล้วก็จะมีสสส.สำนัก6มีสปสช.นะคะแล้วก็มีมูลนิธิรักไทยนะคะที่เข้าไปร่วมทำในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของภัยพิบัติแล้วทั้งส่วนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นคณะทำงานติดตามขับเคลื่อนประเด็นของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราออกแบบในการที่จะขับเคลื่อนติดตามนี้ไปบ้างแล้วนะคะแล้วเราก็จะประชุมวันที่17นะคะจะก็บอกน้องๆว่าอย่าเพิ่งประชุมไม่ไปขอประชุมที่ระดับชาติก่อนแล้วเดี๋ยวดูแนวว่าทางนี้เราทำแบบไหนแล้วเราก็จะไปขับเคลื่อนของเราให้ร้อยรับกันอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนของจังหวัดชุมพรทีนี้เมื่อกี้ทางท่านตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขพูดเรื่องแผนนะคะทีนี้แผนในระดับจังหวัดเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการจัดทำแผนเผชิญเหตุหรือแผนภัยพิบัติของจังหวัดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนรับผิดชอบเรื่องแผนสาธารณสุขก็ขอมองเลยนะคะว่าแต่ละจังหวัดที่ทำส่งมาเนี่ยก็ส่งรีบส่งเพราะว่าทางโน้นขอก็คือปรับเอาของเก่ามาส่งแต่จริงในใจที่ตัวเองอยากทำก็คืออยากทำร้อยรอบนี้ค่ะก็คือว่าเอาเครือข่ายเข้ามาใส่เครือข่ายที่ทำจริงในพื้นที่เพราะเราสร้างไว้แล้วเพราะฉะนั้นเครือข่ายตัวนี้ก็จะช่วยงานเราในการที่จะทำจริงในพื้นที่ค่ะแต่ว่าแผนที่เราส่งเพราะว่าเขารีบว่ากำหนดว่าต้องส่งวันนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นแผนตัวนี้ก็จะเกิดแผนที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะแต่ว่าเป็นแผนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่บางส่วนแค่นั้นเองนะคะในส่วนของแผนที่ส่งมาให้ทางกระทรวงแล้วนะคะ
ที่รีบส่งไปเนี่ยก็ต้องรีบส่งไปเพราะ ราะว่าทางกองกลางเขาต้องมีหน้าที่แบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราส่งไปแล้วมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะผมว่าก็ปรับตามไปนะฮะทำอย่างนั้นไม่งั้นมันจะไอ้เร็วก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้นะอย่างนี้ให้มันรู้ให้รู้ว่าหน้าที่ใครหน้าที่นะต้องเคารพกันนะครับต้องเชิญคุณหมอแล้วครับ
ถ้ามองในระดับจังหวัดเนี่ยคนที่เป็นกลไกหลักเลยไม่ว่าจะเกิดภัยอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนี้ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ถ้ามีน้ำท่วมลมพายุฤดูร้อนคนที่ถึงก็จะมี2กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่1ก็คือพวกสำหรับป้องกันสาธารณภัยเนี่ยรายงานไปทางผู้ว่าทางสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยอบต.เทศบาลในพื้นที่ก็เข้าไปช่วยประชาชน2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นกลไกที่มีอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถามว่าแผนของคือกรรมการป้องกันสาธารณภัยมีไหมมีระดับชาติระดับจังหวัดผู้ว่าประธานนายกอบจ.เป็นรองประธานนะครับมีกรรมการมีโครงสร้างอยู่แล้วนะครับคราวนี้เมื่อมีเรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นมาในทุกกระทรวงก็ต้องมีแผนหมดเลยกรมสุขภาพจิตต้องมียุทธศาสตร์อะไรรับมือยังไงกระทรวงต้องมีหมดจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยถ้าเรามองไปในระดับพื้นที่ว่าที่มีอยู่เนี่ยมันยังยุ่งเหยิงและสับสนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อเสนอเนี่ยผมมองว่าอยากมองไปที่ระดับ area base ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณหมอจากวิทย์พูดถึงว่าสวช.มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ก็ไม่แน่ใจว่าภารกิจนี้มันได้จริงไหมถ้าได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับและคราวนี้เนี่ยในเมื่อเรามองว่ามันการบูรณาการนี่เป็นความล้มเหลวของการจัดการรับมือกับภัยพิบัตินะฮะซึ่งจากแนวคิดของพวกเราทุกคนที่ทำเนี่ยเรามองว่าพลังของประเทศมันน่าจะมาจากทุกส่วนจากภาครัฐภาควิชาการภาคประชาสังคมอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมันควรที่จะบูรณาการกันนั้นผมมองว่าหัวใจมันน่าจะอยู่ที่กลไก2ระดับโดยมีเป้าหมายคือบูรณาการอย่างไรให้มันทุกคนมีที่ยืนในจุดเดียวกันนะมันจะไม่ได้หวังดีเกินไปแต่ว่าผลไม่เกิดนะแย่งกันทำงานนะทำงานนั้นกลไกใน2ระดับนี่คือกลไกในระดับส่วนกลางและกลไกในระดับพื้นที่ซึ่งผมให้ความสำคัญและน้ำหนักมาที่กลไกในระดับพื้นที่ในการปฏิบัตินะครับแต่ว่าถามว่าสองไกสำคัญไหมไม่มีใครน้อยกว่ากันที่บอกว่ากลไกระดับพื้นที่ที่จะพูดก่อนเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับประชาชนเกิดปั๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องอยู่ใกล้กว่าจะรู้ถึงกรุงเทพต้องอย่างน้อยก็ช้ากว่าละกว่าจะถึงส่วนกลางเพราะฉะนั้นกลไกระดับพื้นที่เนี่ยโดยโครงสร้างการปกครองของเรามีหมู่บ้านตำบลนะอย่างที่ผมบอกว่าเรามีอบต.และป้องกันสาธารณภัยในระดับพื้นที่ที่เป็นองค์สององค์กรที่มีบทบาทหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าระดับตำบลเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าจะบูรณาการได้เพราะเรามีเป้าที่บูรณาการนะครับซึ่งถ้ากลไกในระดับตำบลนะซึ่งมีการปกครองทั้งส่วนปกครองก็มีกำนันในส่วนของอบต.ก็มีอบต.เทศบาลนะฮะสององค์กรที่บูรณาการกันอย่างเข้มแข็งนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่บอกคือจากลำดับความสำคัญถ้าตรงไหนมีความเสี่ยงและตรงไหนไม่มีความเสี่ยงบางที่ไม่มีเลยภัยพิบัติอยู่อย่างสบายไม่ค่อยมีภัยบางที่ก็ภัยหนักเพราะฉะนั้นถ้าลำดับความสำคัญเนี่ยมีกี่ตำบลในจังหวัดในประเทศนี้ก็แยกซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันก็แยกหมดแล้วล่ะแต่ว่าปภ.ก็แยกแล้วทุกคนก็แยกแล้วจังหวัดเขาก็แยกหมดแล้วล่ะแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นมันมารวมจุดเดียวกันหรือยังเรารู้หรือยังนะครับอันนี้เมื่อเราแยกลิสต์ตรงนี้ออกเนี่ยในแต่ละตำบลเนี่ยนะครับพื้นฐานของแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้ถ้ามี 4,000 ตำบลที่อยู่ในตำบลที่มีลิสต์ในการต้องเกิดภัยพิบัติเนี่ยว่าเขามีพื้นฐานทำอะไรอยู่นะครับถ้าเราจะอยากจะทำอะไรให้มันเกิดเป็นโครงสร้างที่ถาวรเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วมติของสมัชชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปดูที่ว่ามันเขาทำนั้นมันเข้ากับมติเราในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องหรือไม่การที่2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่คือระดับจังหวัดเนี่ยมีการบูรณาการในระดับพื้นที่แค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้มันคงจะแตกต่างกันนะครับเอาง่ายๆว่าพื้นฐานของแต่ละแห่งเนี่ยมีแผนหรือยังอย่างที่มติของสมัชชาเราอยากให้มีนะมีแผนป้องกันหรือยังมีแผนรับมือหรือยังนะครับ
ซึ่งอันนี้มันก็รวมทั้งกู้ชีพกู้ภัยนะครับถามว่ามีไหมนะครับอันที่สองก็คือถ้ามีแล้วเนี่ยมีการเตรียมรับในเรื่องงบประมาณยังไงจริงนะสมัชชาเราคิดให้ดีมากเราคิดให้หมดเลยนะครับถามว่ามีงบประมาณรองรับไหมมีบุคลากรไหมมีองค์ความรู้ไหมและการจัดการสั่งการในพื้นที่มีศูนย์อะไรถ้าเกิดเหตุที่ตำบลนี้ปั๊บเนี่ยศูนย์มันควรจะอยู่ตรงไหนโดยอัตโนมัตินะครับเงินมันจะมาจากไหนจริงแล้วอปท.มีเงินสำรองจ่ายอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับมีทุกที่ต้องมีเงินสำรองจ่ายซึ่งสามารถใช้ได้เลยในกรณีแผนพิบัติการเตรียมแผนแม้ก็ใช้ได้ทันทีนะครับบุคลากรที่มีโอทอสเวชกรอปพร.ทั้งหลายเนี่ยมันมีพูอยู่ในพื้นที่ระดับตำบลนี้แค่ไหนองค์ความรู้ที่เราพูดถึงกระทรวงต่างๆที่ควรจะเข้ามาให้ความรู้การป้องกันการแต่งตัวทั้งหลายเนี่ยมันมีการบูรณาการในพื้นที่แค่ไหนตอนนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวคือว่าเหตุเกิดที่ตำบลก่อ เปิดห้องศูนย์สั่งการได้ทันทีและมีองค์คาพยพทั้งภาคประชาชนภาคท้องถิ่นภาคอะไรก็แต่มานั่งแบบที่เรานั่งเนี่ยแล้วก็วางแผนร่วมกันและชี้ไปว่าจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4ตามแผนที่มีรองรับเอาไว้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วส่วนกลางก็จะไม่เหนื่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ากลไกระดับพื้นที่เนี่ยมันน่าจะถูกพัฒนาให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาคราวนี้กลไกระดับส่วนกลางทำอะไรผมคิดว่าตอนนี้ส่วนกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นภัยที่มันกำลังจู่โจมมาในช่วงนี้ค่อนข้างมากและในอนาคตนั้นทุกกระทรวงนี่จะอยู่นิ่งไม่ได้และก็ต้องถูกสั่งการให้ทำอะไรสักอย่างในนโยบายในแผนปฏิบัติการนะซึ่งทั้งหมดนะครับทั้งปพ.ส.พ.ช.กระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขอะไรที่เราเกี่ยวข้องกับมติเนี่ยที่อยู่ส่วนกลางทั้งหมดก็จะมีแผนอะไรของตัวเองแต่คราวนี้ถ้าพื้นที่มีความพร้อมมีแผนชัดแล้วเนี่ยถ้าเหตุเกิดที่ตำบลกอประเทศเราคงไม่ปล่อยให้ตำบลกอเข้าไปจัดการภัยพิบัติด้วยตัวเองนะทุกคนก็ต้องเข้าไปและคราวนี้ที่ผ่านมามันเข้าไปไม่รู้มันเข้าไปคนละจุดคนละที่บางครั้งก็ทะเลาะกันก็มีบางมูลนิธิเขาบอกไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเหยิงงั้นทำยังไงที่ส่วนกลางนี้จะเอื้อมหน่วยแล้วก็ไปดูกฎระเบียบอะไรที่มันขัดข้องของระดับพื้นที่เนี่ยทำให้เขาเสียให้ถูกต้องและเปิดทางให้ถูกต้องแล้วจัดเตรียมว่าถ้ามีเหตุขึ้นในส่วนกลางเนี่ยจะเข้าไปเชื่อมกับส่วนพื้นที่ยังไงนะถ้าพื้นที่มีศูนย์ปั๊บคุณเข้าไปที่เดียวถ้าคุณเข้าตำบลเนี้ยซึ่งผมไม่อยากเห็นว่าสาธารณสุขก็เข้าไปที่สสจสสจไปรอพสตไปตรงนู้นมหาดไทยก็เข้าอีกที่นึงกระทรวงศึกษาเข้าเขตพื้นที่เข้านั้นตรงนี้อีกที่นึงซึ่งมันกระจัดกระจายแล้วมันไม่ประสานงานไม่มีพลังเพราะฉะนั้นถ้ามีกลไกจากส่วนกลางที่จะลงไปพื้นที่เนี่ยลงไปที่เดียวได้ไหมอย่างไปห้องเนี้ยห้องนี้ห้องบัญชาการของตำบลเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติทุกกระทรวงเข้ามาก็ใครคือผู้บัญชาการภัยพิบัติในตำบลนะสาธารณสุขจะเข้ามาต้องไปบอกเขาเพราะเขาคือผู้สั่งการผู้บัญชาการทั้งหมดนะครับกระทรวงศึกษาจะเข้ามาก็ต้องไปคุยกับเขาไปพูดคุยมูลนิธิอะไรจะเข้ามาไม่มีจุดเดียวยกเว้นว่าถ้ากลไกทั้งส่วนกลางและส่วนพื้นที่เนี่ยมันสอดรับกันได้แบบนี้นะครับมันจะให้การทำงานมันไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความเห็นนะฮะที่อยู่ใน